Citesc cuvântul Domnului la cartea profetului Ieremia, capitolul 20. Citim de la versetul 7 la 13. Ieremia 20, de la versetul 7 la 13, pagina în Biblie 757. Să ascultăm cuvântul Domnului. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig, silnicie și apăsare. Așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și bat jocură toată ziua. Dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui. Iată că în inima mea este un foc mistuitor în oasele mele. Caut să-l opresc și nu pot. Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur. Învinuiți-l, strigau ei, haidem să-l învinuim. Toți cei ce trăiau în pace cu mine pânde să vadă dacă mă clatin și zic, poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. De aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umplea de rușine că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va mai uita. Și acum, Doamne, Dumnezeul oștirilor, care încerci pe cel neprihănit, care pătrunzi rărunchi și inimile, fă-mă să văd răzbunarea ta împotriva lor, căci ție îmi credințez pricina. Cântați Domnului, lăudați pe Domnul, că cel izbăvește sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vom continua cuvântul lui Dumnezeu din acest serial special intitulat Valea Oaselor. Suntem aici într-o lume în care experimentăm tot felul de probleme. Chiar dacă suntem copiii lui Dumnezeu, chiar dacă suntem păstori, ceea ce suntem, chiar dacă am fi profeți ca Ieremia, nu suntem scutiți de probleme. Nu suntem scutiți de necazuri. Focul încercărilor nu scutește pe nici unul. Mângâierea pe care o avem în necazuri, în încercări, este că Dumnezeu este cu noi. Iisus Hristos este cu noi. Duhul Sfânt este cu noi. Una din experiențele traumatice pentru omenire, pentru familie, pentru persoane individuale, este experiența singurătății, a abandonării de către cei dragi, de către cei apropiați, de către semeni. Este o experiență universală, este o experiență veche, o experiență care nu ocolește pe nimeni. Dificultatea cea mai mare este însă atunci când, ca și profetul Ieremia, te simți abandonat și uitat chiar de Dumnezeu. Observați-l pe acest om al lui Dumnezeu, pe acest profet al lacrimilor, cu câtă durere își varsă focul înaintea Domnului și îl întreabă, unde ești? M-ai înduplecat să fac slujbă înaintea ta, m-ai asigurat de protecția ta, m-ai asigurat de prezența ta și totuși mă simt abandonat și vom vedea simțirea reală pe care Ieremia o are pe parcursul mesajului. Nu-i numai experiența lui Ieremia. Aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului din Psalmul 42 cu versetul 3. Fiii lui Core spun, cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se spune fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Nu se mai îndură Dumnezeu de tine? Nu îți mai aude rugăciunea? Nu te mai izbăvește? Nu te mai mântuie? Nu te mai vindecă? Nu te mai scapă? Omul Iisus Hristos a trecut prin aceeași experiență. Simțământul acesta al abandonării l-a avut din partea celor mai apropiați lui. Aduceți-vă aminte că în noaptea în care avea nevoie cea mai mare de prezența lor să se roage împreună cu el, toți l-au părăsit. Însă durerea lui ca om a fost mai mare atunci când pe Golgota, pe lemnul durerii, când era răstignit. Știți cum a strigat? Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? De ce m-ai abandonat? Oamenii din toate timpurile au fost preocupați de soluționarea aceasta a
probleme cauzate de singurătate, de abandonare, de lăsare la o parte. Recent, una din revistele lunare care apare în Statele Unite și este tipărită în multe limbi ale lumii, Reader's Digest, scria un articol pe această temă a singurătății, a abandonării, a izolării și oferea 5 soluții pentru rezolvarea problemei. Prima, sport și exerciții fizice, nu se pot privește la mulți. Folosirea culorilor care să te învioreze, except în roșu, spune, care depresează. Ascultă muzică inducătoare de viață, muzică cu ritm vioi. Mănâncă echilibrat, abținându-te de la cafea, cofeină și diet coke, nu-i pentru mine. Obligă-te să gândești pozitiv. Oamenii încearcă să vină cu tot felul de soluții. Însă, nu întotdeauna, ci de fapt de cele mai multe ori, aceste propuneri nu dau rezultat. Faimosul prim-ministru al Angliei, Winston Churchill, despre el se spune că atunci când Germania a atacat Londra cu aviație și cu bombe, a ținut un discurs electrizant care a ridicat spiritul populației londoneze și spiritul Angliei. Dar după acest discurs, istoricii spun că Winston Churchill, primul ministru al Angliei, s-a izolat într-o cameră, acolo în palatul în care el locuia, și câteva zile n-a fost văzut de nimeni, pentru că s-a simțit abandonat de prieteni, abandonat de aliați, înfruntând singur un dușman care era mai mare decât el. Cel mai mare predicator al tuturor timpurilor, Charles Spurgeon, a trăit episoade repetate de depresie psihică, de singurătate, de abandonare. Ascultați-l pe Spurgeon ce spune personal despre această experiență. Înaintea oricărei reușite, spunea el, o criză de depresie venea peste mine. Așa s-a întâmplat când am acceptat pastorația în Londra. Succesul m-a intimidat și m-a făcut să mă gândesc bine la cariera mea spirituală. Cine eram eu să conduc o așa mare mulțime? M-aș fi dus mai degrabă într-un sătuc obscur. Aș fi emigrat în America să mă ascund undeva într-o pădure. Când am avut în fața mea marile oportunități, cortina depresiei cădea imediat peste mine. Însă știam că atunci Domnul mă pregătea pentru ceva mai măreț, pentru ceva mai glorios. Te simți și în seara aceasta aici în Biserica Emanuel, te simți în ziua de astăzi când asculți acest mesaj la radio sau pe bandă magnetică, la casetofon, te simți singur, te simți izolat, te simți abandonat, nu ești singur. Tocmai de aceea Dumnezeu mi-a pus în inimă acest cuvânt, să vorbesc acelora care se simt izolați de prieteni, izolați de familie, uitați de societate, abandonați de biserică chiar, uitați chiar de Dumnezeu după simțirea lor. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vin în ajutorul nostru tuturor cu un mesaj pe care l-am intitulat Mă simt abandonat. Mă simt abandonat. În primul rând, de ce ne simțim abandonați? De ce trăim această experiență? De ce avem o astfel de trăire? Sigur că sunt mai multe cauze. Însă pasajul Bibliei pe care l-am citit, din experiența aceasta lui Ieremia, ne vorbește despre două cauze care sunt foarte evidente. Prima, credem că Dumnezeu ne-a abandonat. Și atunci avem cea mai teribilă experiență. Observați în versetul 7, partea 1 din capitolul 20 în Ieremia, M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. L-a înduplecat pe Ieremia să slujească. Ieremia a acceptat, așa cum tu ai acceptat, să te pocăiești, să te întorci la Domnul. Și Ieremia așteaptă ca Dumnezeu să-și onoreze cuvântul. Dacă ați studia în limba ebraică cuvântul pe care Ieremia îl folosește, de exemplu, cuvântul tradus de Cornilescu, înduplecat, este ebraicul patah, care însemnează a seduce, a înșela, a amăgi. Și Ieremia, practic, spune în felul următor, citesc din traducerea românească de la 1688. Amăgiși-mă, Doamne, și mă amăgi eu foarte tare. A zis, traducerea la 1688. M-ai amăgit, Doamne, m-ai indus în eroare. Traducerea englezești, King James Version, New International Version, New American Standard Bible, spune, O Lord, you deceived me, and I was deceived. O Doamne, m-ai înșelat. M-ai dus în eroare și m-am lăsat dus în eroare de tine. Desigur că nu Domnul a făcut lucrul acesta, aceasta este percepția lui Ieremia. Să nu înțelegeți greșit cuvântul Domnului. Deci când Ieremia se simte singur, după ce ascultă de Dumnezeu, după ce știe că Dumnezeu își onorează cuvântul, după ce știe că Dumnezeu are toate lucrurile în control, ascultând de cuvântul Domnului și împlinind acest cuvânt, acum se simte singur, abandonat. Și de ce el crede că Dumnezeu l-a înșelat? De ce? Pentru că așteptăm împlinirea cuvântului său. Fiecare din noi așteptăm împlinirea cuvântului său. În Ieremia capitolul 1, versetele 17 la 19, Dumnezeu a zis profetului Ieremia în felul următor: dar tu, încinge scoapsele, scoală-te și spune-le tot ce-ți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac eu să tremuri înaintea lor. Auziți cum vorbește Dumnezeu cu profetul? Apoi mai departe: iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier și un zid de aramă împotriva întregii țări, împotriva împăraților lui Iuda, împotriva căpetenilor lui, împotriva preoților lui și împotriva poporului țării. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Și iată-l pe Ieremia că se duce și ascultă de cuvântul Domnului. Se duce și înfruntă pe împărat, înfruntă pe dregători și înfruntă pe preoții Domnului din vremea aceea, dar potrivit capitolului 20 cu versetul 2, Pașhur, unul din preoții contemporani cu el, se duc la Ieremia și îi dă câteva palme. Și împăratul găsește de bine reacția acestui preot care îl pălmuiește pe Ieremia după ce ascultă de Dumnezeu, și numai atâta că acceptă ca profetul să fie pălmuit, împăratul spune: pune-l și în temniță. Unde este Domnul cel atotputernic care l-a chemat în slujbă? Care i-a zis că nu va tremura în fața lui Iuda? Care i-a promis că va fi o cetate întărită, că va fi un stâlp de fier, că va fi un zid de aramă, că va înfrunta întreg poporul, că va fi biruitor, că va avea prezența lui Dumnezeu? Unde este? Unde este Dumnezeu care ți-a promis ție că este cu tine în fiecare zi? Nu-i așa că te simți înșelat de Dumnezeu? Abandonat de Dumnezeu? Aștepți? Așteptăm? Să-și împlinească cuvântul. Ne-a făcut făgăduințe mari. Iisus Hristos ne-a spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și după ce a spus acest adevăr fundamental pentru existența noastră în univers, ne-a zis: acum iată că voi fi cu voi în toate zilele și te aștept ca un Dumnezeu atât de puternic, care are control în cer și pe pământ, să fie lângă tine, să fie lângă mine. Dar de când te rogi, de când mă rog, de când strigăm către Dumnezeu și mi se pare că nu ne aude nimeni? Este așa, frați și surori? Așa este. Ne simțim abandonați chiar de Dumnezeu pentru că avem în vedere numele Domnului. El este sfânt. Are caracter. În Maleahie 3, cu versetul 6, spune: eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. El nu schimbă caracterul. Și am vrea că dacă El a spus că este sfânt și își onorează cuvântul, să-L onoreze când ne rugăm. El nu este un om care să-i pară rău de ce promite. Numeri 23 cu 19: Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului care să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit El nu va împlini? Mai mult decât atât, în Noul Testament avem un cuvânt spus prin Marele Apostol Pavel, care pe mine, de câte ori îl citesc, mă pune să mă bucur înaintea lui Dumnezeu. Dar de multe ori, ca și Ieremia și eu, și cred că și tu, dacă ai fi transparent, așa cum am să te invit în seara aceasta să fii, în ziua de astăzi când ascult mesajul, dacă am fi transparenți, avem aceeași reacție ca și Ieremia. Cuvântul pe care îl spune Apostolul Pavel în 2 Timotei 2 cu 13 spune așa: chiar dacă noi suntem necredincioși, totuși Dumnezeu este credincios făgăduințelor Lui. Ați auzit? Chiar dacă eu sunt necredincios, Dumnezeu rămâne credincios. Dar de când mă rog Lui? De când te rogi Lui? De când suferă familia ta? Și de când cazul tău este nebăgat în seamă chiar de Dumnezeu, este neauzit chiar de Dumnezeu, este nevăzut de biserică, unde este El atunci când ești brutalizat în familie, ești ignorat, ești abandonat chiar de copii, ignorată de soț, ignorat de soție, uitat chiar de biserică? Unde este? Ce se întâmplă? Experiența aceasta, că Dumnezeu ne uită când ar trebui să-și onoreze cuvântul și să țină la caracterul său, aceasta deprimează pe mulți. Pe Spurgeon l-a deprimat, pe Ieremia l-a deprimat, pentru că de aceea face cuvintele și rostește cuvintele pe care le rostește. Pe de altă parte, a doua cauză care ne face să ne simțim izolați, abandonați, uitați de lume, uitați de prieteni, uitați de Dumnezeu, uitați de familie și să trăim o durere dublă pe lângă durerea pe care o avem, este că trăim respingeri repetate din partea oamenilor. Versetele 7 și 8 din Ieremia 20, ascultați ce spune profetul și de câte ori se potrivesc aceste cuvinte cu fiecare dintre noi. În fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig sânicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și batjocură în toată ziua. Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur. Învinuiți-l, strigă ei, haidem să-l învinuim. Toți își treau în pace cu mine, pândesc să vadă dacă mă clatin. Poate că se va lăsa prins, vom pune mâna pe el și nu vom răzbuna. Este un cuvânt pe care l-am trăit de multe ori. Este un cuvânt care, cred că, l-a experimentat de multe ori. Respingeri repetate din partea oamenilor. De ce ne resping oamenii? Ne resping din răutate? Alții ne resping din ignoranță. Fapte 19 cu 32, cei mai mulți nisteau pentru ce se adunaseră ca să strige împotriva lui Pavel. Alții ne resping din invidie. Alții ne resping pentru că se uită la noi și văd că suntem neclintiți în neprimirea noastră și îi deranjează. Nu pot să trăiască cum vor ei să trăiască. Or, alții știu prea bine despre noi, despre limba mea, despre atitudinea mea, despre respectul meu, despre sociabilitatea mea. Or, uneori suntem respinși pentru că unii oameni au această plăcere să respingă, să fie neprietenoși. Celebrul personaj din caricatura lui Charles Schulz Monroe, intitulate Peanuts, tineri citesc mult, Charlie Brown, se plângea prietenului său Linus într-una din aceste caricaturi umoristice și spunea în felul următor: azi am primit o scrisoare de la editură că mi s-a respins manuscrisul trimis acolo. Linus i-a răspuns consolându-l: nu te necăji, se întâmplă cu cele mai multe manuscrise. La care Charlie Brown i-a răspuns: știu, durerea mea este că eu n-am trimis niciun manuscris, de ce m-am respins? Unii sunt respinși, te uiți la el și îl respingi. Dar unii au această experiență traumatică cu cei mai apropiați. În Anglia, secolul al XIX-lea, a trăit una dintre cele mai mari poetese, scriitoare engleze, Elizabeth Barrett Browning, ce studia literatură engleză. Elizabeth s-a căsătorit fără voia părinților ei cu numai puțin celebrul scriitor englez Robert Browning și s-au mutat în Florența, Italia. Datorită faptului că s-a căsătorit peste voia părinților, această femeie intelectuală, această poetesă, a fost dezmoștenită de către părinți. Biografii Elizabeth îi spun așa, că Elizabeth a scris timp de 10 ani în fiecare zi părinților ei o scrisoare și a făcut cu sfințenie lucrul acesta, în care își cerea iertare pentru faptul că nu i-a ascultat în căsătorie, dar i-a asigura că familia este o familie foarte frumoasă și istoricii documentează că a fost o familie frumoasă și că ea continuă să-și iubească părinții și că vrea să aibă iubirea lor. După 10 ani, istoria spune, într-una din zile, Elizabeth Barrett Browning a primit un pachet în Florența. Era de la părinții ei. S-a bucurat mult și s-a grăbit să le deschidă. În sfârșit, o veste de la părinții ei. Când a deschis coletul, înăuntru erau toate scrisorile pe care le-a trimis în cei 10 ani, niciuna din ele deschise. Dimensiunea respingerii, dimensiunea abandonării, dimensiunea urii pe care unii oameni o au, a neînțelegerii, a neînțelepciunii. Iată, frate și surori, doamnelor și domnilor, în viață avem această experiență. Suntem abandonați, avem această trăire a izolării, a respingerii. De ce? Mi se pare că Dumnezeu ne-a abandonat, El care ar trebui să-și onoreze cuvântul, să țină la caracterul Său, la numele Său, și avem această experiență din partea semenilor noștri. Pe de altă parte, însă, în al doilea rând, aș vrea să vedem care este reacția noastră când trăim această experiență a abandonării, a izolării. Care este reacția noastră? În primul rând, dați-mi voie să specific câteva lucruri. Spuneam și cu altă ocazie și vreau să specific și de data aceasta. Singura carte care vorbește lucrurile așa cum sunt este Scriptura. Dacă citiți orice carte de istorie, cum vorbeam la Crăciun, dacă citiți orice cronică, întotdeauna cronicile vor fi scrise din perspectiva dictatorului, acelui care este pe tron, și toate lucrurile vor fi prezentate foarte frumos. Biblia este singura carte, pentru că e scrisă de Dumnezeu, vorbește exact. Deci nici Ieremia nu este scutit. Despre el se vorbește exact ce este Ieremia. Ieremia este foarte transparent. Și ce vrea să spune Ieremia este că la necaz, și în special această traumă a singurătății, a izolării, a abandonării, oamenii lui Dumnezeu au reacții. Ieremia are reacții. Și cred că și tu ai reacții, și eu am reacții. Și uitați-vă la reacțiile lui Ieremia, pentru că sunt reacțiile tale și reacțiile mele. Descoperiți-vă în acest om al lui Dumnezeu, pentru că apoi împreună, în final, să știm să venim și să ieșim din această criză. Să venim în fața lui Dumnezeu cu rugăciunea noastră, cu cererea noastră, chiar dacă ne-am simțit abandonați și uitați până acum, și să vedem că Dumnezeu totuși are ceva pentru noi și încă are ceva bun, o mare binecuvântare, o izbăvire. Prima reacție este amărăciune. Amărăciune. 20 cu 14, Ieremia. Auzultați-te, profet. Blestemată să fie ziua când m-am născut. Ziua în care m-a născut mama să nu fie binecuvântată. Wow! Este Ieremia amărât? Super amărât. Este Ieremia un profet al lui Dumnezeu? Este! Unul dintre cei mari. Și să aibă astfel de reacție? Altceva. Ești tu un om al lui Dumnezeu? Sunt eu? Da, suntem. Suntem născuți din nou. Noi suntem oameni aceia despre care Marele Apostol Pavel scria și ne spunea: orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare să piară din mijlocul vostru. Dar dați-mi voi să vă întreb în această seară pe cei prezenți aici, să vă întreb pe voi care vă găsiți oriunde v-ați găsit în lumea aceasta ascultând cuvântul Domnului. De câte ori în amărăciunea ta sau de câte ori în amărăciunea mea n-ai spus aceste cuvinte ca și Ieremia: mai bine nu m-aș fi născut. Să vă pun să ridicați mâna în sus? Nu trebuie. Mai bine ar fi pentru mine să mor. Amărăciune. Mai bine n-aș fi cunoscut pe Domnul, pentru că uită cu un rab și nu-și aduce aminte de mine. La școală sunt respins, la muncă sunt respins, în biserică sunt respins, de Dumnezeu sunt respins, în familie sunt respins sau respinsă. Amărăciune. Este prima reacție la abandonare, la singurătate, la izolare. A doua reacție este mânie. Versetele 15 și 16 din Ieremia 20. Auziți pe Ieremia: blestemat să fie omul care a adus vestea aceasta tatălui meu. Ți s-a născut un copil de parte bărbătească și l-a umplut de bucurie pe tatăl meu cu ea. Omul acela să ajungă ca cetățile pe care le-a nimicit Domnul fără milă. Să audă gemete dimineața și strigăte de război la miază. Mă sperie. Este mânios profetul? Este mânios și este și irațional. Pentru că imaginați-vă ce vină are poștașul, nu că mi-aduce scrisoarea cu o veste de felul care nu-mi place. Dar este așa de mânios încât Ieremia, profetul, blestemă pe poștaș, pe cel ce a dus vestea, pe anunțător. Oamenii devin iraționali când sunt mânioși. Aici, în Statele Unite, acum este campionatul american de fotbal. Citeam recent că în sudul Statelor Unite activează unul dintre mari antrenori de fotbal american. La echipa pe care el o antrenează, spune că oricât de ingenios este el și știe tactică de joc de fotbal, echipa pe care o conduce este o echipă care nu vrea să lucreze în echipă. Fiecare lucrează, joacă individual și de aceea a pierdut câteva meciuri, unul după altul. În sfârșit a venit un meci important cu una din rivalele cele mai mari. Antrenorul spune că și-a adunat jucătorii și le-a descris o tactică de joc care, dacă ar fi fost urmată, ar fi câștigat. Dar bineînțeles că sportivii au gândit că știi să joace mai bine, au jucat iară individual, n-au jucat colectiv și au pierdut. Presa spune că a doua zi un microbist al echipei, antrenat de acest antrenor, a trimis o scrisoare a antrenorului care a primit-o până spre seară. În scrisoare era scris cu cinism și cu răutate următorul lucru: ultimul tren pleacă din orașul nostru azi la ora 11:30 PM seara. Grăbește-te să te așezi pe șinele de cale ferată ca să nu mai rămână o zi în care să mai ai viață. Răutate. Mânie. Ieremia vrea să se devine irațional. Invocă mânia Domnului și spune să nu fie milă. El care avea nevoie de milă. Tu care ai nevoie de milă. Eu care am nevoie de milă. Știți? România au un proverb și cred că este internațional proverbul, dacă să spunem așa mai rotunjit ca să-l înțeleagă toată lumea, și dacă a murit oaia, ne-a zis să nu moară așa vecinului, nu? Asta este conceptul oamenilor. Amărăciune, mânie. Pe de altă parte, reacția este răzbunare. Versetul 15. Blestemat să fie omul care a adus vestea tatălui meu. simțindu-se abandonat, profetul se răzbună. Și dați-mi voie să mă opresc puțin și să vă aduc în fața unei situații care de cele mai multe ori se vede în casele noastre, frașesurilor, doamnelor și domnilor. Avem experiențe neplăcute probabil la serviciu, avem experiențe neplăcute poate chiar la biserică, avem experiențe neplăcute în cercul pe care îl frecventăm, ne simțim izolați, ne simțim abandonați, ne simțim ofensați. Venim acasă cu amărăciunea aceasta și pe cine ne răzbunăm? Pe cine ne răzbunăm? Vorbim apăsat cu soția, care nu este implicată în probleme, vorbim apăsat cu copii, țipăm la copii, mai este câte un soț foarte priceput, are farfuria în mână și o trângește de pământ, nu știu ce să răzbună pe farfurie, nu i-a făcut nimic, nu și plină cu mâncare. Reacții de felul acesta care întrec orice pricepere omenească, dar, se vede că în experiențe din acestea care ne traumatizează, în experiență de felul acesta, devenim necivilizați. Și profetul nu este scutit. Observați cum reacționează. În sfârșit, ultima reacție pe care el o are și care se vede la foarte mult și astăzi, sunt gânduri sinucigașe. Versetele 17 la 18 din Ieremia 20. De ce n-am fost omorât în pântecele mamei, ca să-mi fi fost ea mormântul meu? De ce n-am rămas eu veșnic, de ce n-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? Pentru ce am ieșit eu din pântecile mamei, ca să văd numai suferință și durere și să-mi sprăvesc zilele în rușine? Frașe și surori, doamnelor și domnilor, Ieremia, ca om al lui Dumnezeu, are o calitate extraordinară și calitatea pe care el o are este transparența. Dacă noi am fi transparenți cu noi și în seara aceasta, fiecare pe rând, ne-am ridicat în picioare și am spune ce gândim în urma de lungi necaz sau probleme sau suferințe sau singurătate. Ne-am îngrozit ce am auzit. Desigur că sunt unii din aceia care se cred foarte bravi, pe ei nimic nu-i afectează. Dar este numai o poveste. Realitatea este că pe mintea ta, pe mintea mea, ca și în mintea profetului Ieremia, pe gânduri care te îngrozesc. Și Ieremia are gânduri sinucigașe. Vai, în slujirea mea de 22 de ani de pastorație, am întâlnit foarte mulți cu aceste gânduri. Oamenii ai Dumnezeu. Probabil că și în seara aceasta vorbesc cu unor oameni care au gânduri de felul acesta. Nu mai are rost să trăiesc. Bolnav sunt, abandonat sunt, singur sunt. Nimeni nu mă înțelege, nimeni nu mă respectă, nimeni nu îmi spune o vorbă, nimeni nu mă sună, nimeni nu mă caută, nimeni nu știe de durerea mea, nimeni nu știe de cazul meu. Și gândul care vine este o șoaptă din partea celui rău, este un gând sinucigaș. Partea bună, frașesurilor, doamnelor și domnilor, este că din această stare este ieșire. De ce, în al treilea rând, să vedem resursele divine la dispoziția noastră când suntem părăsiți și abandonați? Care sunt resursele noastre? Care sunt resursele lui Ieremia? Primul lucru la care trebuie să meditezi astăzi este acesta: fii ferm convins că Dumnezeu și când tace lucrează pentru tine. Fii convins. Și când tace Dumnezeu. Și când nu ți-a răspuns de multă vreme sau de ani de zile la rugăciunea ta, la cererea ta, la situația ta, la condiția ta și te-ai simțit tot singur și tot izolat, aș vrea să știi că Dumnezeu lucrează pentru tine. Un autor creștin făcea următoarea afirmație, citez: maturitatea spirituală înseamnă a te încrede și a asculta pe Dumnezeu fără o dovadă vizibilă sau emotivă a intervenției Lui la răspunsul pe care ți-l dă. Ieremia este amărât, este necăjit, are gânduri sinucigașe, dar își adună forțele și își dă seama că Dumnezeu lucrează pentru el. De aceea în versetele 11 și 12 spune: dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, măcar că încă n-a văzut nimic, n-a văzut nicio izbăvire, n-a simțit nicio stare emotivă care se spună m-a cercetat Domnul. Însă el își dă seama că și dacă tace, și dacă tace, Dumnezeu lucrează pentru el. Și când Domnul nostru Iisus Hristos era pe cruce și a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? În momentul acela, practic, Dumnezeu era prezent acolo. 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 18 și 19, Apostolul Pavel are această revelație și spune, în momentele acelea, când el era pe cruce, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Lucra Dumnezeu, lucra la binele tău și la binele meu. Lucra să nu fim singuri, să nu ne simțim abandonați, să ne simțim că suntem iubiți de un Dumnezeu care cuprinde întreaga lume. Mărit să fie Domnul! Revista Southwestern News din anul 2000, în numărul de toamnă, deci este o revistă care apare trimestrial, este scris cu detalii cazul păstorului Christopher din Florida. Chris, la vârsta de 10 ani, a fost abordat într-o zi și părinții să fie atenți la ce se spune, pentru că ascultați la știri atâtea lucruri, aveți grijă de copiii dumneavoastră, să avem grijă de copiii noștri. Într-una din zile, în preajma Crăciunului, Chris a fost abordat de un bărbat, tânăr, s-a părut lui, să îl ajute să cumpere un cadou de Crăciun pentru tatăl lui Chris. Când Chris a auzit că este vorba de tatăl lui, a zis, sigur că vin să te ajut. Bărbatul acesta era cu o casă pe roate, cu o casă mobilă. S-a urcat în casa lui pe roate și au plecat în oraș să caute un cadou de Crăciun pentru tatăl său. Dar străinul acesta a pierdut bună oară direcția spre magazin, au ieșit afară din oraș, a simulat că este pierdut și revista aceasta, vorbând despre ca spune că a oprit undeva la marginea orașului, a scos o hartă și a spus copilașului, caută pe hartă unde este magazinul cu tare să ne întoarcem înapoi acolo. În timp ce copilul era preocupat să caute pe hartă, omul, străinul acesta, a deschis congelatorul care era acolo în casa aceasta pe roate, a scos de acolo un stroi de gheață și cu stroiul acela de gheață a junghiat pe acest copil. Leșinat, pentru că el a introdus în abdomen, în state, leșinat, copilul a fost dus lângă Everglades, este ținutul acesta mlăștinos în Florida, a fost împușcat în tâmpla stângă și aruncat acolo să fie mâncat de crocodili. După 6 zile, un șofer a găsit trupul încă în viață a copilului, plin de viermi și încă viață în el. Era în comă, bineînțeles. L-au dus la spital, i s-a făcut un tratament intensiv și ca prin minune, copilul și-a revenit. Singura pierdere, a pierdut vederea în ochiul stâng, în partea în care a fost împușcat. La 15 ani, Chris a primit pe Domnul ca mântuitor personal, apoi la 22 de ani s-a făcut păstor. Și a început să conducă și să-și formeze o biserică, folosindu-se de experiența lui ca de o rampă, ca să spun așa, de lansare în evanghelism. În 1996, un detectiv american l-a abordat pe Chris și a spus, am găsit pe cel ce a vrut să-ți ia viața. Este un bătrân neputincios, acum de 76 de ani, este într-unul din azilele de bătrâni de aici, din Florida. Chris s-a dus să-l vadă. Bătrânul acesta se cheamă McAllister, a fost unul din angajații tatălui lui Chris. Dar pentru că la serviciu McAllister s-a prezentat biat, tatălui Chris l-a dat afară și ca să se răzbune, s-a răzbunat încercând să omoare pe copilul celui care l-a angajat, nu? N-a știut că acest copil nu a murit. Când Chris a întâlnit cu el, omul acela a început să plângă, să tremure și să vadă că cel pe care el a încercat să-l omoare este încă în viață. Însă, revista aceasta spune, când Chris l-a văzut, s-a apropiat de el, l-a îmbrățișat și i-a spus, tu negreșit ai vrut să-mi faci rău și mi-ai făcut, dar Dumnezeu a lucrat prin răul acela ca să mă păstreze cu viață, să mă mântuie și să mă convingă că este dragoste. De aceea vreau să-ți spun că și eu te iubesc și te iert pentru crima ta, cu condiția ca tu să te împaci cu Dumnezeu. Câteva săptămâni mai târziu, bătrânul McAllister și-a predat viața în mâna lui Iisus Hristos și apoi câteva zile mai târziu a murit în somn. La înmormântare, pastorul Chris a declarat cât de tainic, dar cât de perfect lucrează Dumnezeu în crizele vieții. N-am știut că ce s-a întâmplat cu mine va fi o ocazie ca el să mă mântuie și să mă facă un lucrător al său. Abia aștept să mă reîntâlnesc cu McAllister acolo, în cerul lui Dumnezeu. Și când tace și nu-ți răspunde, Dumnezeu lucrează pentru tine. Dumnezeu lucrează pentru tine. În seara aceasta, chiar dacă n-ai auzit încă un glas de la Dumnezeu, chiar dacă n-ai auzit în Duhul tău o șoaptă din partea Duhului Sfânt, chiar dacă n-ai simțit o emoție cu care poate ești obișnuit să ai experiența ta cu Dumnezeu, aș vrea să fii sigur și când tace, Dumnezeu lucrează pentru tine. De aceea unul din psalmii spune, binecuvântat să fie Domnul care lucrează pentru mine. El lucrează pentru tine, pentru cazul tău, pentru situația ta. Și nu ești singur și nu ești abandonat. Pe de altă parte, resursa pe care o ai îndemână este aceasta, nu înceta să vorbești cu Domnul. Nu înceta să vorbești cu Domnul. Îl vedeți pe Ieremia? Stă de vorbă cu Dumnezeu. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Și aș vrea să te încurajez și pe tine. Vorbește cu Domnul, chiar dacă ești supărat și chiar dacă uneori vorbești ca un copil sau poate că uneori vorbești ca un nepriceput. Și Ieremia a vorbit ca un nepriceput, a vorbit ca un copil. De multe ori noi vorbim în felul acesta. Dar nu-i nimic, așa cum ești, supărat, amărât, neputincios, abandonat, uitat, lăsat, nu contează, vorbește cu Dumnezeu. Noi avem o vorbă care sună în felul următor. Nu pot să-i spun toate lucrurile la soție, pentru că dacă el ar spune toate, nu știu cum le-ar duce. Nu pot să-i spun toate lucrurile soțului, pentru că dacă ar auzi și treaba aceasta, nu știu ce ar face. Aș vrea să vă spun astăzi că lui Dumnezeu putem spune toate, nimic nu-l ia prin surprindere. Toate lucrurile poți să îi le spui. Toată amărăciunea, toată gândirea ta, toată nepriceperea, vorbirea pe care ai avut-o, copilărească, felul în care l-ai abordat, și așa cum vorbește și Ieremia, îi spune Dumnezeu, m-ai înșelat și m-am lăsat înșelat. Și Dumnezeu nu se supără. Oh, ce glorios este Domnul nostru! Ce glorios este Domnul nostru! Și apoi, frați și surori, doamnelor și domnilor, ultima resursă pe care o ai la îndemână și pe care o vedem aici în acest pasaj din Ieremia 20, găsește resurse pentru laudă și închinare. Uitați-vă în versetul 13 ce face Ieremia. Cântați Domnului, lăudați pe Domnul, căci El izbăvește sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. Încă este amărât, încă este necăjit, încă este singur, încă este pălmuit, are urmele pălmelor lui Pașhur, încă este în pușcărie, frați și surori, este închis acolo în temniță și încă este ținut acolo într-un loc nămolos, puturos, fără apă, fără mâncare, este un om care suferă, dar găsește resurse lăuntrică să laude pe Dumnezeu și să spună, cântați Domnului pentru că El te izbăvește din mâna celui rău. O, mărit să fie Domnul! Și astăzi trebuie să facem acest lucru. Chiar dacă se pare ciudat că n-ai dispoziție să cânți, n-ai dispoziție să te rogi, n-ai dispoziție să mulțumești lui Dumnezeu, laudă-L pe Domnul! Laudă-L pe Domnul! Citem recent că o familie, noi în aceasta mai înstărită, o familie credincioasă și-a cumpărat o mașină nouă. Una din asta foarte sofisticate care are la bord ghidaj prin satelit. A ieșit soțul și soția să vadă cum merge mașina după ce au venit de la dealer. S-au dus afară din oraș într-un ținut așa mai deluros și a prins o ploaie foarte mare. Tocmai când au ieșit din oraș. Se vede că nu-s din California, probabil din Portland sau din Seattle. I-a prins o ploaie foarte mare. În ploaia aceea au vrut să pornească ștergătoarele de parbriz, ca să poată să vadă cum conduce. Și din greșeală a apăsat pe alt buton, mașina era nouă. Imediat ce au apăsat pe butonul acela, pe ecranul acela care le spune și le vorbește despre direcție, a apărut scris în felul următor. Conduceți imediat într-un cer de 360 de grade și apăsați din nou pe butonul pe care l-ați atins. Intrați în panică, nu cumva să strice mașina, o să se întâmple ceva, s-au învârtit cu mașina, deci 360 de grade, au făcut un cerc și au apăsat din nou pe buton. Și spre surpriza lor, mașina arăta normal, toate lucrurile au fost la loc, s-au dus acasă și când au ajuns acasă, au luat manualul de funcționare al mașinii, să vadă ce se întâmplă, n-a fiți atenți, pentru că este ceva care se potrivește foarte bine cu noi, cu starea noastră. Spune, cercetând manualul de funcționare al mașinii, au găsit următorul lucru. Când au apăsat pe butonul acela, au întrerupt circuitul intern al mașinii, așa că în câteva secunde mașina își pierdea orice comandă mecanică și se oprea. Învârtirea aceea în 360 de grade era de natură să se ducă cu mașina până când este din nou orientată în direcția nordului. Ca așa cum merge busola, știți că busola arată întotdeauna polul nord, deci trebuie să arate steaua nordului. Odată ajunși în direcția nord, apăsând din nou pe buton, mașina își recapătă comanda din satelit și toate funcțiunile îi intră la loc, normal. Frați și surori, uitați ce am găsit. Când suntem necăjiți, când suntem amăreți, când te simți singur, singură, abandonat, neînțeles, te rogi de multă vreme, știi ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă? Ai pierdut legătura cu steaua nordului, cu parte de miază noaptea universului. Tu știi că locul lui Dumnezeu în univers este în parte de miază noaptea universului? Isaia 14, 13 la 14, Psalmul 48 cu versetul 2, Psalmul 75 cu versetul 6. Locuința lui Dumnezeu este în parte de nord a universului. Când ești tulburat, circuitul intern spiritual se deranjează. Atunci te simți uitat, te simți abandonat, intri în panică. Una din modalitățile prin care trebuie să te liniștești și să mă liniștesc este să faci lucruri ciudate. În cazul de față trebuie să se învârte cu mașina în cerc. În cazul tău, în această seară sau în această zi, ascultând mesajul acesta, lucru pe care va trebui să-l faci și care ți se va părea fără nicio logică, va fi ca pe vremea lui Moise, vremea lui Iosua. Învârtiți-vă de 7 ori în jurul Ierihonului. Ori, în seara aceasta, în ziua de astăzi, cântă o cântare de laudă. În ciuda faptului că ești amărât și necăjit, apasă pe butonul acesta, rogă-te, închină-te lui Dumnezeu, intre din nou în legătură cu cerul, cu partea de miază noaptea universului, cu cel ce are în control viața ta. Aduceți-vă acum aminte de David care zice în Psalmul 18, eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Măriți să fie Domnul. Și când spune aceasta? Când este urmărit de Saul și este amenințat să fie omorât. Atunci găsește legătura cu ceea ce are în control viața lui, cu ceea ce are în control situația lui, cu ceea ce îl asigură. David, ești fugar, ești ascuns în pustiu, dar nu ești abandonat, pentru că eu sunt un Dumnezeu care sunt pretutinde. Dă-mi voie să te întreb, ești amărât? Ești mânios? Ești dezamăgit? Te simți înșelat chiar de Dumnezeu? Uitat chiar de Dumnezeu? Chiar dacă ai spus aceste cuvinte, Dumnezeu nu-i supărat pe tine, cum nu s-a supărat pe Ieremia. Dumnezeu însă vrea să te asigure astăzi că El este prezent, că El este în locul acesta. Și de aceea, chiar dacă n-ai văzut o vedenie cerească, chiar dacă n-ai avut o simțire extraordinară, chiar dacă ți se pare că poate a fost sec pentru tine mesajul sau, știu eu, judecăți de felul acesta, nu uita că ceea ce am adus înaintea ta este cuvântul lui Dumnezeu. Crede acest cuvânt și spune, Doamne, eu mă întorc cu fața către Tine, mă întorc cu fața către miază noapte, către Dumnezeul cerului. Voi spune și eu la rugăciune, lăudați să fie Domnul, chiar dacă n-am chef să zic așa, nu-mi vine bine să zic așa. Voi striga către Dumnezeu și îți voi spune, Doamne, Te iubesc din inimă, Dumnezeule, viața mea e în mâna Ta. Și vei vedea pe Dumnezeu făcând minuni pentru tine. Cântați Domnului, că El este Cel ce izbăvește sufletul tău din mâna celui rău. Și cei răi nu sunt oameni, cel rău este cel rău, este diavolul. El ți-a adus amărăciunea, El te-a făcut să te simți abandonat, El te-a făcut să te simți în starea în care te simți. Dar glorie fi adusă lui Dumnezeu, că El este aici.